ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვეხმაურებით სამართლებრივი ბრძოლის პროცესს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის. პერსპექტივაზე ამ ნაბიჯებისავ გულისხმობ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას, როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ, ასევე სახალხო დამცველის მიერ გუშინ გახდა ცნობილი ამ ორივე გადაწყვეტილების შესახებ. ამის პერსპექტივაზე ვილაპარაკებთ ცხადია ჩვენ სტუმართან ერთად. სახელმწიფო ინსპექტორს საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოადგენს მის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის ხელმძღვანელი ნიკა სიმონიშვილი არის დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო ნიკა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ორ ინფორმაციას გავეცანით გუშინ. წინაკვირაში სახელმწიფო ინსპექტორი იყო ჩვენს ეთერში და თქვა ამ გეგმის შესახებ, ამ განზრახვის შესახებ, რომ ის ბოლომდე შეეცდება, რომ ყველა ბერკეტი გამოიყენოს იმ გადაწყვეტილებების შესაცვლელად, რაც უკავშირდება პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, სიახლეებს, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო ინსპექტორი გაუქმდა და მის ნაცვლად ორი უწყება იქმნა და ამ გადაწყვეტილებების ყოფდა ასევე გადადგმული საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი, რომლითაც ითხოვთ არაკონსტიტუციურობის დადგენას ამ გადაწყვეტილებების და საქმე ეხება როგორც სამსახურის, ასევე თანამდებობის გაუქმებას. თქვენ შემთხვევაში მგონი თანამდებობის გაუქმებაზე იყო აქცენტი.
ახ, იმიტომ რომ კონკრეტულად ლონდა თოლორაიას შეძლო მისი დარღვეული უფლების შესახებ ედავა საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლთან მიმართებით, კერძოდ კი საჯარო სამსახურში და საჯარო დაწესებულებაში თანამდებობის დაკავების და აი ამ თანამდებობის მიმართებით და იმ უფლების არაკონსტიტუციურად შეზღუდვასთან მიმართებით, ამდენად ჩვენ სარჩელში აი ეს ხაზი არის, რომ კონკრეტულად აი იმ თანამდებობასთან მიმართებით არის რა თქმა უნდა დავაწამოწყებული.
რა სპეციფიკა აქვს საკუთრივ ამ თანამდებობის გაუქმებას? ბოდიში, რა პრობლემას ქმნის ეს კონსტიტუციასთან მიმართებით?
რა პრობლემას ქმნის? მოდი მე ცოტა სხვა მაგალითით დავიწყებ, უფრო რომ განვაზოგადოთ ეს რატომ არის პრობლემური ვადაზე ადრე შეწყვეტა და რა ცუდ მაგალითს იძლევა აი ეს ყველაფერი, ხო?
6 წელი იყო ვადამისი.
6 წლის ვადით იყო, კი, ლონდა თოლორაი 6 წლის ვადით იყო და არჩეული აი ამ თანამდებობაზე. გამოუცხადა მას ნდობა საქართველოს პარლამენტმა, გამოუცხადა წინამოწევის პარლამენტმა, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ გამოცხადებული ასევე მოქმედი მართველი გუნდის მხრიდან. ანუ დღეს ვინც არის უმრავლესობაში პარლამენტში, მაშინაც ის იყო უმრავლესობაში და იმ გუნდმა გამოუცხადა მას ნდობა და მიანდო ის თანამდებობა, რომელიც დღეს უკავია, ხო? ანუ რაში არის საქმე? ეხლა ცოტა სიღრმეში რომ წავიდეთ და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, ის პარალელსაც გავავლებ, ანუ რატომ არის ცუდი, რომ ვადაზე ადრე წდება უფლებამოსილების ვადა?
რომ განმარტოთ აუდიტორისთვის, ნახევარიც ვერ შეასრულა.
ნახევარიც ვერ შეასრულა, კი. 6 წლის ვადით იყო ის არჩეული თანამდებობაზე და რეალურად როგორ მოხდა, რომ 2018 წელს, შესაძლოა ეს, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე იყო პასუხისგებელი, შეუერთეს საგამოძიებო ფუნქციები, ანუ დამოუკიდებელი საგამოძიება, რომელსაც უნდა გამოეძიებინა სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულები. მაშინ არასამთავრობო სექტორის და ასე ვთქვათ წარმომადგენლები ვსაუბრობდით იმაზე, რომ შესაძლებელია გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი გამოიწვია ამას, როდესაც საგამოძიებო და პერსონალურ მონაცემთა ზედამხედველობის აი ეს ორი ფუნქცია, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ იქ გამოვთქვით ამ ეჭვებს და ვარაუდებს, რომ შესაძლებელია გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი ყოფილიყო ეს ყველაფერი. როდესაც აი ეს ორი სამსახური ერთად გაერთიანდა, მაშინ მოქმედი ინსპექტორი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყო თამარ ქალდანი. და ის გადაინიშნა სახელმწიფო ინსპექტორად. ანუ მის სამსახურს, როდესაც დაემატა ახალი ფუნქცია, ასაც მათ შორის გადაინიშნა სახელმწიფო ინსპექტორად. ამის შემდეგ, როდესაც მას დაახლოებით 6 თვეში ამოეწურა ვადა, ლონდა თოლორაია დაინიშნა უკვე სახელმწიფო ინსპექტორად, რომელიც ასრულებდა როგორც საგამოძიებო ფუნქციების მიმართულებით სახელმწიფო ინსპექტორის მოვალეობას, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით. ხო, ანუ ამ ორ მიმართულებას, ძირითადად ამ ორ მიმართულებას მოიცავდა აი ამ სამსახური საქმიანობა, ნუ რა თქმა უნდა, საგამოძიებო, ფარულ საგამოძიებო მოქმედებს დამხედველად, ეს ასევე პერსონალ მონაცემთა დათვლის ქვეშ შეგვიძლია მოვიაზროთ. ნახეთ, როგორი სიტუაცია მივიღეთ დღეს. პარლამენტმა ერთადერთი არგუმენტით, რომ ჩვენ 3 წლის წინ რომ ქონდა თუ 4 წლის წინ ნათქვამი, რომ შესაძლებელია ეს ინტერესთა კონფლიქტის გამომწვევი იყოს, აი ამ არგუმენტზე დაყრდნობით ადგა და უბრალოდ დაშალა ეს სამსახური და გაყო შუაზე. და ამბობდა, რომ ეს იყო თურმე ჩვენი მოთხოვნა. ჯერ ერთი, ანუ სრული აბსურდია, ჩვენ არასდროს არ გვითქვამს, რომ შექმნილი სამსახური დაშალეთო. ესეთი რაღაც არასდროს არ გვითქვამს და ამას ვერც ვიტყოდით. ჩვენ ვამბობთ, რომ თავიდანვე შექმნა უნდა მომხდარიყოს სწორად და რა თქმა უნდა დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა, რომ ცალცალკე არსებულიყო და კარგი იქნებოდა, რომ ძლიერი ფუნქციებით არსებულიყო, მაგრამ ჩვენ ის არასდროს არ გვითქვამს, რომ აი ესე უნდა დაეშალათ. როგორც მინიმუმ მარტო იმიტომ, რომ ამ მოქმედ თანამდებობის პირს ჰქონდა გარანტია მიცემული იმის და კონსტემული იმის, რომ მას აი ამ ორივე ფუნქციის შესასრულებლად უნდა მიცემოდა 6 წლის ვადა, რომ აი ამ თანამდებობაზე ყოფილიყო. როგორც მინიმუმ მარტო ამიტომ, ხო? და როგორც მინიმუმ მარტო ამასაც რომ თავი დავანებოთ, რა თქმა უნდა, სამსახურის დამოუკიდებლობის ნდობისთვის, საზოგადოების მხრიდან ნდობისთვის და დამოუკიდებლობის გარანტიებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას უფლებამოსილების ვადა სრულად ამოეწურა და აი ამის შემდეგ ეტაპობრივად, აი ესე არა უბრალოდ დაჩეხვით, ხო, და ეს ყასბური მეთოდით, არამედ იძლებოდა გვეფიქრა იმაზე, რომ დაუშვათ რაღაც აი ეს ორი სამსახური ერთმანეთთან გამოყოფილიყო და შესაბამისად გაძლიერებულიყო. აქ არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია ვის გაძლიერებაზე სამსახურის, იმიტომ რომ ეს იყო უბრალოდ დაყოფა. იქ იყო საუბარი, რომ თითქოს დაამატეს რაღაც დამატებით მუხლები დაამატეს სისხლისამართლის კოდექსში და რომ თითქოს ახალი დანაშაულების გამოძიება შეეძლო, რაც არის სრული ტყუილი, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მუხლები, რომლებიც უბრალოდ პრაქტიკაში არ ხდება.
მაგალითად
გაუპატიურება სამსახურეო მდგომარეობის გამოყენებით, ან ძალადობა, ოჯახის ძალადობა ჩადენილი სამსახურეო მდგომარეობის გამოყენებით. ანუ ესეთი რაღაცები ან არ ხდება, ან არის ძალიან იშვიათი. პრაქტიკულად ვერ ხვდებით ხოლმე ასეთ მუხლებს. ანუ ფაქტობრივად მკვდარი ნორმები არის და შეიძლება იყოს ძალიან, მაგრამ ძალიან საინტერესო რა ის, რომ თუ ასე აძლიერებენ და დამატებით მუხლებს აძლევენ, ასე ვთქვათ, გამოსაძლევლად ინსპექტორს, მაშინ ყველა ამაზე რესურსიც უნდა მიაყოლონ, ხო? მაგრამ რესურს რომ თავი დავანებოთ, აქ ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ არა უბრალოდ მუხლები დაუმატონ ინსპექტორს, არა გაუზარდონ რეალურად საგამოძიებო მოქმედებებში ის, რომ არის დამოკიდებული
პროკურატურა.
გენერალ პროკურატურას უბრალოდ რა ძალიან კარგადაცა უნდა გამოიძიოს საქმე, ძალიან მარტივად შეუძლია საქმე გაუფუჭოს სახელმწიფო ინსპექტორს, ხო? და ესეთებიც გაუკეთებია სხვათა შორის. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ფუნქციურად უნდა გაზრდილიყო მისი დამოუკიდებლობა, მეტი ფუნქცია უნდა მიეცათ და არა უბრალოდ რომ რაღაცა დამატებით. და მე აი პარალელზე რომ საუბრობდი, რატომ არის მნიშვნელოვანი გარანტირებულად კონკრეტულ თანამდებობაზე ყოფნა, ხო? ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე დღის წინ წარმართული პროცესი და პარლამენტში ველოდებით პრინციპში ამ პროცესის დასრულება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, რომელსაც 6 თვის, რომელიც 6 თვის ვადით დანიშნეს, კიდე ახლა ალბათ დიდი ალბათობით კიდევ 6 თვის ვადით დაინიშნება და ასე 6 თვის ვადით უნდა უგრძელონ ხოლმე. რატომ არის ეს ცუდი? ყოველ 6 თვეში ერთხელ ეს თანამდებობის პირი დამოკიდებული არის ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე, გაუგრძელებენ თუ არა ვადას. ასეთი შიშის ქვეშ თუ იქნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო პოლიტიკური ჯგუფის პოლიტიკურ ნებაზე ვიქნები დამოკიდებულიო, რა თქმა უნდა ამ ადამიანის ნდობასთან მიმართებით კითხვები გაჩნდება, ამ ადამიანს გაუჩნდება განცდა, რომ დღეს თუ არა ხვალ მოხსნიან ძალიან მარტივად, ხო? ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. ამდენად ეს არის ძალიან ცუდი მესი.
მაშინ რაღაც წონა და ფასი აქვს იმ კონსენსუს თავის დროზე, რითაც იყო.
კი ბატონო, უბრალოდ ფასი ეკარგება ამ ყველაფერს და აი ესე მცირე ვადით ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობებზე ყოფნა ძირს უთხრის პირდაპირ აი ამ ინსტიტუციების დამოუკიდებლობას, იმიტომ რომ მე თუ არ ვარ გარანტირებული, რომ აი იმ პერიოდის განმავლობაში ვიქნები და შეიძლება ნებისმიერ დროს უბრალოდ ძალიან მარტივად მოხსნა, რა თქმა უნდა უბრალოდ აუტკივართავს არა ვიტკიებ, რა თქმა უნდა ვერ იმას რომ რაიმე ძირეული ნაბიჯები გადავდგა და ძირეული რეფორმები გავატარო, რაღაც ძირეულ პრობლემებზე ვიმუშაო და ამ კუთხით მუშაობა წარმოთ, რა თქმა უნდა ამას ვერ შევწევ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად აქ იყო აი ეს საკითხი, რომ ერთი რომ ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას და ნდობას ძირი გამოაცალა ფაქტობრივად და მეორე საკითხი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაინიშნება
პროცესში.
პირდაპირ ეს ახლა დანიშნული იქნება თუ შეხაც მანამდე არ შეუწყვიტეს უფლებამოსილება, არ ვიცი თუ ისინი დამოუკიდებლები არ აღმოჩნდნენ საბოლოოდ, ხო? ანუ მათაც სიგნალს აძლევს ხელისუფლება, რომ როცა მინა დაგება, იცით და 3 წლის მერე თუ ეს ორი თანამდებობის პირობა. თქვას რომ აიო საპარლამენტო მოსვენებზე არასამთავრობო სექტორი და იქ ამბობდა რომ არ უნდა დაგეშვა, ეხა უნდა შევაერთოთ. ასეთი რაღაცა შეიძლება მოვიდეს.
მაინც თქვენი ბრალი იქნება
ბოლოს. კი, ისევ საბოლოოდ ჩვენ დაგბრალდება. ამიტომ, როდესაც საუბარი იყო გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლების ხრიდან, ბატონი რატი საუბრობდა ამაზე, რომ ვერავითარი სამართლებრივი არგუმენტი ვერ მოვისმინეთ. ეს არის სიცრუე და არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ სხვათაშორის საგულისხმოა რომ ხელმომწერებში ვინც კანონპროექტი დაინიციირეს და მე მგონი ბატონი რატი ყველაზე ნაკლებად უნდა პასუხობდეს სამართლებრივ არგუმენტებთან დაკავშირებით ამ კითხვებს და კარგი იქნებოდა სხვებს დაეფიქსირებინათ აქ პოზიცია, რომ სწორედაც სამართლებრივ არგუმენტებზე დაყრდნობით შევიტანეთ ჩვენ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და სამართლებრივი არგუმენტებია და რას ვეყრდნობით რეალურად ჩვენ, იმიტომ რომ ზოგიერთმა იურისტმა, რომელიც იქ იმყოფებოდა პარლამენტის წევრებზე აქ საუბარი, ისე შეიცხადეს აი ეს არგუმენტები, როდესაც დავასახელეთ, რომ მე ცოტა გამიკვირდა, რომ მათ უნდა სწოდნოდათ წესით ეს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც არის 2014 წელს გამოტანილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდთან დაკავშირებით, დანიშნის პროცედურები შეცვალა 2013 წელს პარლამენტმა და ამის და გამო მათ შეუწყვიტეს ვადაზე ადრე უფლებამოსილება. ამ ადამიანებმა, ეს არის დავით კანდელაკი და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, როდესაც შეიძლება სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში პარლამენტის წინააღმდეგ იმაზე აპელირებით, რომ უბრალოდ პროცედურების შეცვლა არ შეიძლება გახდეს ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი, საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ამ ნორმის მოქმედება და მათ ბოლომდე მიიყვანეს ვადა და ამავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ეს ნორმები. რატომ? იმიტომ, რომ გადაუდებელი აუცილებლობა ამ თანამდებობის პირების ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის არ არსებობდა.
ანუ სხვა ხარისხის დასაბუთება სჭირდება ასეთ ცვლილებას, თუ კი ეს მოხდება.
კი ბატონო, და ახლა ვიტყვი რა დასაბუთება სჭირდება. პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენას დავსვი ასეთი შეკითხვა, რომელიცაც ფაქტობრივად ხელისუფლებამ ის თავისი ანუ ცხადად დავინახეთ. დავსვი ასეთ შეკითხვა, რომ თუ თამარ ქალდანს ერთი ფუნქცია ჰქონდა და დაუმატეს მეორე ფუნქცია და მან გააგრძელა უფლებამოსილების ვადა. მივიღეთ ახლა სიტუაცია, რომ ლონდა თოლორაია, რომელიც ასრულებს ორ მოვალეობას, ასე რომ ვთქვათ, და ნდობა გამოცხადებული აქვს თქვენგან და იქ ისხნენ ის დეპუტატები ასევე, რომლებმაც კონკრეტულად ხელი აუწიეს და თუ მწვანე ღილაკს დააჭირეს ხელი, ხო? ორ ფუნქციას ასრულებს თქვენ გამოუცხადეთ მას ნდობა, რატომ არ შეიძლება?
დიახ.
რომ თუნდაც ამ ორიდან ერთიშნოს და მან გააგრძელოს ამ ერთ-ერთზე უფლებამოსილების ვადა. პასუხი იყო, ნუ ბატონი რატის პასუხი იყო ასეთი, რომ პარდია კანონისო, თუმცა საბოლოოდ პერსონალიზებული კანონი მივიღეთ, იმიტომ რომ სამი ადამიანი გაათავისუფლეს მხოლოდ სამსახურიდან და რატომ არ შეეძლოთ ამ სამ, ანუ თუ დანარჩენებზე შეეძლოთ კანონის შეცვლა ამ სამზე, რატომ არ შეცვალეს? კონკრეტულად პერსონალიზებული იყო და პოლიტიკურ ანგარიშტორებას ამიტომ ამბობთ, რომ ემსახურებოდა. მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანოთ, კიდევ ერთი არგუმენტი იყო, რომ თვითონ ქალბატონ ლონდას რა რომელ პოზიციაზე უნდა ყოფნა, ჩვენ ეს არ ვიცით და მაგას ვეუბნებოდით, რომ კარგი იქნებოდა, რომ თვითონ მანამდე სწოდნოდა ეს საკითხი, ხო, და როგორღაც რაღაც კონსულტაციები ყოფილიყო. ანუ რაზე არის აქ საუბარი?
დიახ,
საუბარი არის იმაზე, რომ ერთადერთი არგუმენტი იყო, რომ ეს შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტი, მაგრამ იქ ასევე დაისვა ჩემი კოლეგების მხრიდან კითხვა, რომ რა კონკრეტული, და თვითონ ლონდამაც დასვა ეს შეკითხვა, თუ მე სწორად მახსოვს, რომ რა ერთი კონკრეტული მაგალითი დაგვისახელეთ, თქო, როდის გამოვლინდა ეს ინტერესთა კონფლიქტი, რა
ხელი შეუშალა რომელიმე ფუნქციის განხორციელებას?
კი, ერთი შემთხვევა მაინც რომ დასახელებული ყო, ან რა პრობლემა გამოიკვეთა საერთოდ სამსახურის მუშაობაში, არც ერთი არგუმენტი არ დაუსახელებიათ. არც ერთი არგუმენტი თქვენს პირდაპირ რომ ასეთი კონკრეტული მაგალითი არ გამოვლენილა, არ არსებობდა პრობლემა და ჰიპოთეტურ საფრთხეზე და ჰიპოთეტურ მსჯელობაზე დაყრდნობით, რომელიც რაღაც 3 წლის წინ ქონდა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენც რა თქმა უნდა ჰიპოთეტურად მსჯელობდით იქ, ხო, რომ შეიძლება პრობლემა იყოს. რეალურად რომ ვკითხეთ, რომ ჩვენი კოლეგებს, ზოგიერთ კოლეგას შესწავლილი ქონდა ეს და როდესაც დავსვით კითხვა, რომ თქვენ ეს საკითხი საერთოდ შეისწავლეთ, ჩვენ რომ ამაზე ჩვენ კოლეგებს ამაზე კვლევები აქვს დაკეთებული, არა, ესეც არ ქონდათ შესწავლილი. არც კონკრეტული საფრთხე გამოვლენა, არც კონკრეტული გადაუდებელი აუცილებელი კონკრეტული ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ უბრალოდ არანაირი დასაბუთება პარლამენტს არ ქონია.
თქვენ ახლა როგორც ზედმიწევნით თანმიმდევრულად წესიერა და აღწერთ არგუმენტებს თუ არგუმენტებს არარსებობას. აქ მნიშვნელოვანი და ცხადია ეს თქვენ შესანიშნავად იცით, უბრალოდ აუდიტორიისთვის გავიხსენოთ არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი სურათი, ეს ცვლილება პერსონიფიცირება ახსენეთ ეს დადასტურდა კიდეცო. ეს ცვლილება პროექტი გაჩნდა სურპრიზად, სურპრიზად არა ჩემთვის ან თქვენთვის მათ შორის ან ვინმე სხვა მოქალაქისთვის, არამედ თავად სახელმწიფო ინსპექტორისთვის. იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატს წარდგენილი ჰქონდა თავისი საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი, რომელიც სწორედაც გამიზნული იყო ამ სამსახურის გაძლიერებაზე, მისი საქმიანობის ეფექტიანობის ხელშეწყობაზე, იმაზე, რომ რაღაცები ნაკლები ბარიერით განეხორციელებინა პრაქტიკაში, საგამოძიებო ვთქვათ პროცესში, მაგალითად არ ჰქონოდა გარკვეული ბარიერები მას, რომელიც არსებობდა იმ დროისთვის, და ის ცდილობდა კომუნიკაციას მართულ ძალასთან, რომ ეთანამშრომლა სწორედ ამ ცვლილებზე სამსჯელო და გადაწყვეტილებების მისაღებად, და მას სურპრიზად დაახვედრეს, ასე ვთქვათ, ეს ინიციატივა, რომელიც რეკორდული სისწრაფით იყო განხილულ მიღებული პრაქტიკულად. ეს იყო ერთ-ერთი არ დარჩენილო საერთაშორისო პარტნიორი საქართველოსი, რომელსაც ამაზე არ გამოეთქვას უკმაყოფილება და კრიტიკა, და ერთ-ერთი არგუმენტი იყო სწორედ აი ეს გაუმჭვირვალება ამ პროცესის სისწრაფე, და ამ ყველაფერმა ერთად და იმან, რომ ეს დაემთხვა ასევე სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის მიერ თავისი უფლებამოსილების შესრულებას მიხელ სააკაშვილთან მიმართებით, მის მოვალეობა იყო გაეკეთებინა ის, რაც გააკეთა, ხომ? როცა შეუდგა გამოძიებას მიხელ სააკაშვილის მიმართ მოპყრობაზე. და აი ეს ყველა ერთად ეს ფაქტორი სწორედაც ქმნის იმ დასკვნას, პასუხი, როდესაც სვამდა ქალბატონი ლონდა კითხვას, რომ რატომ ვთქვათ მან მისთვის რატომ უნდა ყოფილიყო ეს სურპრიზი, თუ კი ასეც გეგმავდა, და თან რატომ ერთხელ მაინც არ უთხრეს, როცა თავად ძალიან მოცულობით ცვლილებაობდა, პასუხი მას არ მიიღე, ვერ მიიღებდა, ცხადია. ამან გააჩინა სწორედ შტაბეტილება შექმნა და აღქმა, რომ ეს იყო სწორედაც პერსონიფიცირებული ლონდო თოლორაიას წინააღმდეგ მიმართული გადაწყვეტილება, და მან ამის შეადაც თქვა და საკმაოდ სწრაფადვე. ეს არის ეს ფონი და მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ ცხადია დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს როცა მიმართავთ, ცდილობთ რომ სხვა კუთხით, ამჯერად იმ კუთხით, რაც კანონში წერია, კონსტიტუციაში წერია, ამ კუთხით მიუდგეთ საკითხს, რომ ის გადაიჭრას. მაგრამ რა თავი შეკითხვა? რა არის პერსპექტივა ამისა? სახალხო ნამცველმაც მიმართა და ამ საკი ის რაზეც თქვენ გსურთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღება, მნიშვნელობა აქვს დროში, მის ეფექტიანობას, მის შედეგს. ვიცით, რომ 1 მარტიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უქმდება, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია პარლამენტის მიერ და იქმნება ორი სამსახური. ვიცით, რომ პროცესი ამ ორი სამსახურის ხელმძღვანელების თანამდებობებზე პირების შერჩევისა დაწყებულია, პრემიერ-მინისტრია ჩართული, ამაში კომისია შეიქმნა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შემადგენლობაც ცნობილია. ამას მნიშვნელობა აქვს დროში. რამდენად შესაძლებელია თეორიულად, ახლა ვერი წინას წარმეტყველებს, მაგრამ თეორიულად, რომ ეს მოხდეს 1 მარტამდე, და თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო დააკმაყოფილებს თქვენს სარჩელებს, ესეც მაინტერესებს, ერთად უნდა მოხდეს განხილვა თუ ცალკე მასებისა, რა მოხდება შემდეგ?
მოდიში
გამიგრძელდა ცოტა.
არა, სამეთ პირიქით პირველში გამო.
სარიც გქოქს, მაგრამ მიპასუხე და შემდეგ.
კი, შევეცდები მალე გიპასუხოთ. ხო, პირველში ანუ ერთ რაღაცის თქვა მინდოდა, რომ ალბათ ეს საკანონმდებლო პროცესი შეიძლება ვიფიქროთ გინესის რეკორდების წიგში შევიტანოთ, იმდენად სწრაფად განხორციელდა ეს ინსტიტუციური რეფორმა 5 დღეში, ხო, დაახლოებით. ნუ მანამდე მომზადდა ეს კანონპროექტი, თუმცა რეალურად იმდენად სწრაფად განხორციელდა, შეიძლება გინეს რეკორდების წიგში შეტანაც კი ვიფიქროთ, ხო? ანუ ეს რომ არ იყოს სწორი და არ შეიძლება რომ აი ესეთი რეფორმები ასე სწრაფად მიდიოდეს თან ესე დაფარულად, და რა თქმა უნდა აი ამ ეჭვებს ბადებს, რომ სწორედაც პოლიტიკური მიზნებისთვის იყო გამოყენებული. ეს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების ეჭვები დაადასტურა სწორედაც იმ პერსონალიზებამ კანონის შინაარსის. და ეხლა რაც შეეხება შეჩერების საკითხს, ხო? ანუ ჩვენ ვიფუძნებით, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს, აი იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც საუბრობდი დავით კანდელაკი და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, და ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დამკვიდრებულ პრაქტიკას. Да საინტერესო რა არის ცით მათ შორის ასევე იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო, იქ ნორმების შეჩერებაზე გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ხო? დღეს არსებულ სიტუაციაში რაღაც ვერ ვიტყვი წინასწარ რაღაცა შედეგებზე, ალბათ საუბარი ცოტა რთული იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს იმედი, რადგანაც მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს იმედი იმის, რომ დროულად განიხილავს და შეაჩერებს, რა თქმა უნდა შეჩერება ძალიან სწრაფად უნდა განიხილოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში კონკურსი უკვე ჩანიშნული არის და შესაბამისად პარლამენტი თუ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმაზე ადრე ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო, რეალურად შეიძლება ეს შემდგომ უკვე ნორმის შეჩერებისთვის წინაღობა გახდეს და ერთადერთი უკვე რაც დარჩება შემდგომ უკვე სარჩელების განხილვა იქნება და იქაც თუ დაკმაყოფილება სარჩელი მას უკუძალა რა თქმა უნდა არ იქნება და არ შეიძლება წინარე ურთიერთობას. ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ მოუწოდებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მაქსიმალურად მალე განიხილოს აი ეს საკითხი და მაქსიმალურად მალე მიიღოს გადაწყვეტილება. თან მით უმეტეს შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მსგავს საქმესთან მიმართებით აქვს უკვე დადგენილი პრაქტიკა, აქვს უკვე დადგენილი მსჯელობა და მე მეტით შემიძლია.
შეიძლება მოიშველიოს.
კი, რა თქმა უნდა, და მე შემიძლია ვთქვა ასეთი რაღაც, რომ ამ საქმეში განსხვავებით იმ საქმესთან ბევრად უფრო ნათელი არის არაკონსტიტუციურობის ელემენტები და იქ ეხებოდა შეეხებოდა საქმე მხოლოდ პროცედურულ ცვლილებებს, აქ პროცედურაზე ბევრად მეტი არის გაკეთებული და პეიდაპირ პერსონალიზებულია ეს კანონი და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო აშკარად და უხეშად იკვეთება კონსტიტუციის 25 მუხლის დარღვევის საკითხი. ამდენად საკონსტიტუციო სასამართლო თუ დროზე განიხილოს ამ ყველაფერს, რეალურად არგუმენტი იმაზე ბევრად მეტია ვიდრე იმ წინა საქმეში.
ნიკა სიმონიშვილი საიას თავმჯდომარე არის ჩვენი სტუმა, რაღაცნაირად ვერც კი წარმომიდგენია იმაზე სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო ვიდრე კომისია დაასრულებს მუშაობას, პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს ორი კანდიდატად
მინიმუმს
და შემდეგ ხო პარლამენტის გადაწყვეტილებას ყველაფერ შეიძლება ძალიან სწრაფადაც მოხდეს და მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ დილამ შვიდობისა, გისმენთ
ირან შედობისა ბატონო, ხალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
ნიკას მივასმევე სალმები, ხა ძალიან კარგად ძანა ბატონო, რომ ეს გინესერის ინე რა დროულად ახსენა და. მართლა კარგად ძანა ასევე ხალბატონო მაია ორიო ნიკი ძანა, რაღაც კულტები ხო არ გემატება ის, რომ ნიკა მელიას კულტი იქნებოდა. ისევე ხალბატონო ლონდა კოლორა ის კულტი ხო არ იქნებოდა, გინესებს ხო არ, გინესებისკენ ხო არ მივიყეთ. ეს არ არის ის რა გამოდის, რომ მაშინ ის ძველი ინგლისივით უილიამ კრომველივით იყოს ნიკა მელია, იგივე ელეონორა აკვიტანელივით იყოს ხალბატონი ლონდა ტოლორაია, რომელიც რა თქმა უნდა ძირს გამოუთხრეს სახელმწიფოებრის ძიერებას და დაეჯაჯგურება და შეარყევს ისედაც ამ შერყეულ და ჩამო.
ეს არის თქვენი დასკვნა ამ საუბრიდან.
ხო, არა, მაშინ რა გამოდის კი ბატონო, თუ ესე გაგრძელდა
და დავდგომდეს,
ხო, აი კითხვა რაშია. მაშინ დავდგათ ისინი, აი ძველად რო იყო კერპები გაც და გაიმ, იგივე იმასე რა ქვია, ჩინჩალაძის რუსიძის გურიტი შვილის, აი ეს მდგომარეობა სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, მადლობთ.
რაღაც ერთხასში ამ იმპერიების მოშველიება თუ მოხსენიება ცოტა ვერ ლოგიკურად ვერ დავაკავშირე, მაგრამ მადლობა მსმენელს, მადლობა რომ გვისმენთ ასე ინტენსიურად და აქტიურობთ. გისმენთ.
მე არ ვიცი, ვიტყოდი რომ ალბათ ლონდა თოლორაი ყველაზე ნაკლებად გამოდგება რაღაც კერპად თუ არ ვიცი ასე შემდეგ ამ ქვეყანაში, მე მგონი ცოტა სხვა კერპების თაყვანისცემის პრობლემა უფროა ვიდრე არ ვიცი ლონდა თოლორაიასი და ეს ალბათ კიდევ ცალკე საკითხი არის. ანუ აქ არის წმინდა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ჰქონდა პოლიტიკური მხარე და რა თქმა უნდა ალბათ ეს სხვა პოლიტიკური მიზნების რაღაც სხვა კერპებისთვის გააკეთა ხელისუფლებამ აი ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში და რა თქმა უნდა აი ამ ყველაფრის მსხვერპლი იყო სწორედაც ლონდა თოლორაია, იმიტომ რომ საბოლოოდ მათ მიერ არჩეული სახელმწიფო ინსპექტორი გამოდგა ბოლოს, ანუ აღმოჩნდა დამოუკიდებელი და რეალურად ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების იმედები არ გაამართლა, ხო? ანუ ხელისუფლებას რა იმედი უნდა ჰქონოდა, რომ ის იქნებოდა მართული ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ეს რეალურად ასე არ აღმოჩნდა. და რატომ სჭირდება ხელისუფლებას, რომ მართოს სახელმწიფო ინსპექტორი? განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა შინ გუშინწინდელ პროფესორი გუშინწინდელ გავრცელებულ კადრებში, ხო, რომელიც ჩვენ ნახეთ ის პოლიციელის ძალადობის ფაქტებთან
მიმართებით.
კი და ჩვენ სწორედაც აი ამაზე ვსაუბრობდით და სხვათა შორის დაახლოებით 2 დღის წინ მივმართეთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. Да ратом მიმართეთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, იმიტომ რომ რეალურად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის არსებობის ვალდებულება გამომდინარეობს სწორედაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან, რომლის აღსრულებაზე ზედამხედველიც არის მინისტრთა კომიტეტი და მათი რეკომენდაციები სწორედაც მნიშვნელოვანი იყო აი ამ საკითხთან მიმართებით და მათი რეკომენდაციები პრინციპში მიემართებოდა იმას, რასაც ვამბობთ პრინციპში ჩვენ, რომ აქ სამსახური რაღაც კი არ უნდა დავშალოთ, ხო და აი ესე უხეშად კი არ უნდა თანდაუვის პირი კი არ უნდა გადავაყენოთ, არამედ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ იმაზე, რომ ფუნქციურად გავაძლიეროთ რეალურად სახელმწიფო ინსპექტორი, ხო? და ის დამოუკიდებელი გავხადოთ გენერალური პროკურატურისგან. მაშინ როდესაც ის იძიებს რაღაც ერთ კონკრეტულ საქმეს, დავიდავანოთ ახლა ეს მიხეილ სააკაშვილის საქმეა თუ ნიკა სიმონიშვილის თუ ასე შემდეგ, ხო? რაღაც ერთ კონკრეტულ საქმეს იძიებს და აი ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ყველა საკითხთან მიმართებით არის გენერალურ პროკურატურას და გენერალურ პროკურატურას ძალიან მარტივად შეუძლია მისის სწორად გაქცეულ გააფუჭოს.
განულოს.
კი, და ასეთებიც სამწუხაროდ ასეთებიც ყოფილა პრაქტიკაში. ამაზე იყო საუბარი, რომ რეალურად დამოუკიდებელი უნდა გავხადოთ. მათ შორის ახლა როდესაც პროკურატურის მაღალი თანამდებობის პირების ჩადენილ დანაშაულებს ვერ იძიებს მაგალითად და ამის ფუნქცია არ აქვს სახელმწიფო ინსპექტორს, ესეც დამატებით უნდა შეეძინა ეს ფუნქცია, ხო? ამაზე არის საუბარი და ამაზე გვესაუბრება ჩვენ მინისტრთა კომიტეტი. ამის პარალელურად ჩვენ ვდგებით და ვაკეთებთ რას? ანუ მკვდარ მუხლებს ვუმატებთ ფუნქციებში, შლით სამსახურს და ანუ პირდაპირ ვურტყავთ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობასა და სანდოობას. აი ეს არის, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. ამდენად ძირს უთხრის არამხოლოდ ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობას, არამედ ძირს უთხრის სწორედაც როგორც ამერიკის საელჩოს განცხადებაში იყო, მთავრობის ანგარიშ ვალდებულებას, ხო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულებას. იმიტომ რომ ის საპოლიციო ძალა, რომელიც დღეს ხელისუფლებას გააჩნია და რომელსაც ის რეპრესიულად იყენებს, საბოლოო ჯამში კონტროლს ექვემდებარება აი ამ ინსტიტუციის მეშვეობით. და თუ ხელისუფლება აი ამ ინსტიტუციას გააკონტროლებს, ფაქტობრივად უკონტროლო გახდება ჩვენს სახელმწიფოში.
და მსმენელისთვის მინდა აუცილებლად, რადგან ხვდები და მესმის, რომ არამხოლოდ მას, ვინც ახლა დაგვირეკა, არამედ სხვა არაერთ ადამიანსაც აწუხებს აი ეს აღქმები პოლიტიკურ მიკერძოებაზე. ეხა შეკითხვის კონტექსტი ხომ ეგ იყო, ცხადია ყველასთვის. პარკოპტ არ არის არც პერსონალურად ლონდათოლორაიას ინტერესი აქ ცენტრალური საკითხი, ან რომელიმე პოლიტიკური ძალისა. თემები, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, სამწუხაროდ აქტუალური არის მრავალი წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში. თავად მე ვეღარ ვიხსენებ რამდენი წელი ვიდრე შეიქმნებოდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი იმ სახით, რა სახითაც არის. რამდენი ხანს ვლაპარაკობდით და რამდენი წელი თქვენს კოლეგებთან ერთად ამეთერებში, მარტო სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ მის საჭიროებაზე და მნიშვნელობაზე, და რაც იქნება მოუგვარებელი ის საკითხები, რაც მოქალაქეებისთვის, სახელმწიფოსთვის და დემოკრატიისთვის არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამაზე მსჯელობას გავაგრძელებთ და სულ ვილაპარაკებთ ამაზე. და ამის დასტური არის აქამდე რადიო თავისუფლების საქმიანობა და ამის დასტური იქნება მომავალიც. ჩვენი საქმიანობა, ცხადია, ვისურვებდი, რომ ნაკლები იყოს ასეთი გამოწვევები საქართველოში, უკვე როგორც საქართველოს მოქალაქე. მე არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, ბატონო ნიკა, რომ არ შევეხოთ იმ ამბავს, რომელმაც ასეთი დიდი, ასე ვთქვათ, ვნება თაღელვა გამოიწვია სამართლიანად ძალიან შემაძრწუნებელმა ფაქტმა, რომელზეც ზოგი ამბობს, რომ აი რამდენია ის ასეთი ძალადობის ფაქტი ან უარესი, რომელიც არ არის ვთქვათ ვიდეოზე ასახული და ჩვენ ეს თვალით არ დაგვინახავს. ამან იმიტომ მიმოქმედა, რომ ვთქვათ ეს ვიდეო ჩანაწერი აღმოჩნდა ჩაწერილი თავად მსხვერპლის თანხლების მეგობრის მიერ. და მე მედიამ და პირველმა უპირველესად, როგორც მე ვიცი, გააშუქა ეს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თქვენ იცავთ
როგორც ვიცი, ინტერესებს დაზარალულის. რა სტატუსში, რა მდგომარეობაში ახლა პროცესი გამოძიების, რომელსაც აწარმოებს სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და რომელმაც, როგორც მე ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პირველ ჯერზე დასახელებული მუხლი თითქოს ამით დაიწყო, არ დაადასტურა მეორე. გავიგეთ, რომ სულ სხვა მუხლით აწარმოებს გამოძიებას.
ხო, ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის და
ერთი წუთი, ორი წუთი გვაქვს
და კი, და შევეცდეთ ძალიან მალე გიპასუხოთ ამ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ეტაპისთვის ვეცნობთ საქმის მასალებს და კონკრეტულად ვერკოვით საქმის უფრო მეტ დეტალში და ამ ეტაპისთვის უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდება სამწუხაროდ არ შემიძლია, თუმცა ეს არის საინტერესო, რომ ამ ეტაპისთვის გამოძიება, რა თქმა უნდა, სწორი კვალიფიკაციით, თუმცა ჩვენი მონაწილეობის აზრს და მნიშვნელობას ხედავთ სწორედაც იმაში, რომ აი ეს სწორი კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიება საბოლოოდ ლოგიკურად სწორ დასასრულამდე უნდა მივიდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაეფექტური გამოძიება, თუნდაც იგივე მამუკა მიქაუტაძის საქმე, სადაც სტრასბურგიდან ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება მოგვივიდა, ნახეთ დასრულებული გამოძიების საქმე სასამართლოში ლუკას ირაძის საქმესთან მიმართებით, თუმცა ნახეთ არასამართლიანი დასრულებული სასამართლოს განაჩენი და ამდენად აი ეს საქმეც შესაძლებელია, რომ საქმის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე იმდენად არასწორად წაიმართო და გამრუდდეს მართლმსაჯულება და მივიღოთ გამრუდებული მართლმსაჯულება, როგორც ეს ლუკას ირაძის საქმესთან მიმართებით მივიღეთ, რომ აქაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ჩვენ ბოლომდე მივიყვეთ ამ ყველაფერს, ხო? ერთია, რომ რა თქმა უნდა ინსპექტორმა სწორად დაიწყო გამოძიება, მაგრამ ერთ თვეში შეიძლება უბრალოდ სხვა შედეგებისკენ წავიდეს საერთოდ ეს საქმე.
გადავებარება იმ საგამოძიებო ხალხის სამსახურს.
კი, სხვა სამსახურს და ნუ რომლის ხელმძღვანელს ხა ვინ იქნება, არ ვიცი, მაგრამ ხელისუფლებას ისე უბრალოდ არ გადაუდგამს ეს ნაბიჯები, ხო? და ლოგიკურიც შეიძლება იყოს, რომ იქ ანუ თლად არ დამოუკიდებელი, ანუ თლად დამოუკიდებელი არ იყოს ის ადამიანი, ხო? მაგრამ აქაც საინტერესო არის რა, რომ შემდგომ პროკურატურა როგორ, ასე ვთქვათ, წარმართავს ამ საქმეს და ბრალდებას როგორ წაიღებს სასამართლოში, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, სასამართლო როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და შემდგომ როგორ ახსოვდება. ანუ აი ამ მთლიან სისტემაში ჩვენ გვაქვს ამ ყველა ეტაპზე საქმის არასწორად წარმართვის კონკრეტული შემთხვევები. და აი ეს შემთხვევები დავასახელე, კიდევ სხვა შემთხვევებიც არის, რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება უბრალოდ აი ის სწორად როგორც მიდის გამოძიება შეიძლება უბრალოდ გამრუდდეს და სხვა გზით წავიდეს. და აი ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა ჩვენც ვიყოთ ჩართულები ამ პროცესში და მათ შორის მივიღოთ მონაწილეობა როგორც დაზარალებულ ადვოკატებმა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულ ადვოკატს ბევრი უფლება არ აქვს პროცესში, ჩვენ როგორც მინიმუმ შეგვეძლება, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ საკითხზე და რა თქმა უნდა სწორად ზემოქმედება მოახდინოთ აი ამ პროცესზე.
და ხიზლად ვიქნებით ჩვენც, ხადე ყურადღებით და მივაწოდებთ ინფორმაციას თქვენი დახმარებით ჩვენს აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გამოყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
როგორც ვიცით, ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ჩინეთის დედაქალაქში 2-დან 22 თებერვალს შარტყვით გაგრძელდება. დავალოდოთ ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლას. საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გევიკობიანი.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. ოლიმპიურ თამაშების ჩვენი გუნდის რადების შესახებ მოგახსენებთ. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გამოხატო ჩემი ღრმა მწუხარება არაჩოლური ქალბატონის ოლიმპიური ჩემპიონის ქალბატონ ქეთევან ლოსაბერიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჩვენს გატყოფნას უკვე ოლიმპიურ თამაშების რამდენიმე დღეში გაემგზავრება გუნდი. რა თქმა უნდა, COVID ინფიცირების, ტრავმების, ძალიან ბევრი პრობლემების ფონზე გამოტოვებული ტურნირების, რაც ძალიან სამწუხარო იყო, ძალიან ბევრი ტურნირი გაუქმდა პანდემიის გამო, ბევრში ვერ მიიღეს ჩვენ სპორტსმენებმა მონაწილეობა. ძირითადად ინფიცირების გამო მაინც შევძელით, გავაკეთეთ მაქსიმუმი. ჩვენმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს 4-ვე ლიცენზია 4-ვე სახეობაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მოიპოვეს 56 ქვეყანა შორის 10 საუკეთესო ელიტარულ ქვეყანაში გუნდურში ასპარეზობის უფლება, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იც უმეტეს ზამთრის სახეობებში. და ვეცდებით, რა თქმა უნდა, რომ ღირსეული კონკურენცია გაუწიოთ იმ ტოპ ქვეყნებს, რომლებიც ლიდერობენ დღეს ფიგურულ სიგურაობაში მსოფლიო არენაზე. ჩვენ ახალგაზრდა გუნდი ყავს, ახალგაზრდებით არის დაკომპლექტებული ძირითადად და უნდა გაუწიოთ ღირსეული კონკურენცია უკვე მოქმედ ოლიმპიურ, მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონებს, ასე რომ წინ ძალიან რთული ამოცანა აქვს ჩვენს ახალგაზრდებს, თუმცა რა თქმა უნდა შემართება არის საბრძოლო და ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ შესაძლებლობის მაქსიმუმი აჩვენონ ჩვენმა სპორტსმენებმა. ეს არის ჩვენი მიზანი ამ ოლიმპიურ თამაშებზე. თუ ისინი შეძლებენ, ფსიქოლოგიურად გაუმკლავდებიან ასეთ საპასუხისგებლო მისიას თავის სპორტულ კარიერაში, ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგით დასრულდება ჩვენი თამაშები. ამიტომ ნახოთ, მივემგზავრებით ნამდვილად საბრძოლო განწყობით და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო წინასწარ ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებიც გვამხნევებენ და ძალიან გულშემატკივრობენ ჩვენ სპორტსმენებს.
მაგა გიორგიანმა გულისტკივილით მომცენია მოსკოვის ზაფხულის ოლიმპიადის ჩემპიონის სახელოვანი შილდოსანი ახლახანს გარდაცვლილი კეთევან ლოსაბერიძე, რომელიც მრავალჯერ მონაწილეობდა ჩვენს ტელე და რადიო გადაცემაში და ახლა პატარა ფრაგმენტი მოვისმინოთ 8 წლის წინანდელი ჩვენი საუბრის ჩანაწერიდან.
ბავშვებში სოფელში ხილის ჯოხიდან შილს ვაკეთებდით.
მე გამოხვედრები ქუთაისში სასწავლებლად, ხო სკოლაში?
კი, ქუთაისში სკოლაში, ქუთაისში დავამთავრე და
დიახ.
საკმაოდ კარგად, მაგრამ ექიმობა მინდოდა მართალი გითხრათ, მაგრამ აღიღე არა ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი მომწეს და რაღაცა გული გამიტყდა და ჩავარე იქვე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მათემატიკა ძალიან მიყვარდა და მათემატიკის ფაკულტეტზე. და რაც შეეხება მშვილდოსნობას, ჩემს მოხვედრას, ჩვენ თავდაპირველად საწყისი ლექციები ყველას ერთად გვიტარდებოდა. ინსტიტუტში, რა თქმა უნდა, უკვე 17 წელს ვიყავი მე. და ერთ-ერთ ასეთ გაერთიანებულ ლექციაზე ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს ერთად გვიტარდებოდა ეს გაერთიანებული, ნუ მძლეოსნობის შესახებ ლექციებს გვიკითხავდნენ და საერთოდ სპორტის ისტორიის შესახებ. შემოვიდა საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი ფორმაში,
სამხედრო ფორმაში.
სამხედრო ფორმაში, დიახ, რაღაც ჯოხი ეჭირა ხელში და ის არის, ნუ ახლა ცხადია, რომელი ჰუდის ნახული მქონდა და გაგონილი და ბაშიაჩუკის ყველას ნახული მქონდა კინო და მივხვდით, რომ ეს იყო მშვილდი და ის არის და აგვარჩია რამოდენიმე გოგონა პედაგოგური ცდის ქვემო ტირში, სადაც ყიცრულა მიმდინარეობდა, თურმე იყო მშვილდოსნობის სექციაც გარკვეულ საათებში. დადიოდით ჩვენს გოგონების ხან მიპარებოდით და დაგხვდებოდა შალომას წალებელი და დაგვიჭერდა და წაგვიყვანდა სავარჯიშოდ. ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ქუთაისში, დინამო სტადიონზე და გამიმარჯვე მასში. მას შემდეგ რამდენჯერაც მივიღე საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა, ნუ რა თქმა უნდა გავხდითან. ის მოხდა, რომ შეიტანეს ფილდოსნობა ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში 1972 წლიდან და ანამდე არ ქონდა ფილდები, არ ქონდა ისრები, შალამასწავლებელი დადიოდა ავეჯის ქარხანაში და აკეთებინებდა ისრებს ხისგან. შალამასწავლებელი სამხედრო სროლელი იყო და სროლის ტექნიკა და სროლის ტაქტიკა და ეს ყველაფერი იცოდა და ფილდოსნობაში თვითონ გაერკვა, თვითონ ისწავლა და ინტერესი ცებული ადამიანი ყველაფერს მიახსენს და მე ჩვენს გვასწავლიდა. ძალიან თბილი მამობრივი ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენთან, სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან. არის ძალიან თბილად ვიგონებ ხოლმე.
ალბათ მიახსენეთ ყურადღება, რომ კეთილმა ლოსაბერიძემ რამდენჯერმე მოიხსენია ამაგვარი მწვრთნელი შალვა ჯაშიაშვილი, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონის აღმოჩენასა და ჩამოყალიბებაში და ოსტატებაში. მართლაც დიდი სპორტსმენი და ღირსეული პიროვნება გახლდათ კეთილმა ლოსაბერიძემ. საშემდელი დიდი წარმატებების შემდეგ ჩვენი ჯილდოისტების ახალი მართლაც რომ მარათონული სეზონი დაიწყო 28 იანვარს პორტუგალიაში, რომლის შესახებ ახლა გვიამბობს სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი.
მოგესალმებით. მართლაც რომ წარმატებული წელი ჰქონდათ ჯილდოისტებს, გასული სეზონი ნამდვილად გამორჩეული წელი, რომელიც დარჩება ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი უნიკალური ქართული ჯილდოს ისტორიაში. ახლა კი იწყება ახალი სეზონი ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, ყოველთვის შემდეგი წელი არის ხოლმე იმ ხრივ საინტერესო, რომ მწვრთნელებს და მწვრთნელთა შტაბს, როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში ეძლევა საშუალება, რომ ახალი სახეები გამოცადონ, ნაკრებში მოიწვიონ, ანუ ეროვნულ ნაკრებში სპორტსმენები, ახალგაზრდა ძიუდოისტები და მიცენ შანსი თქვათ მათ, ვინც არის სამ სპორტის მომავალი. და ეს ასე ხდება ხოლმე ოლიმპიური თამაშების შემდეგი წელი ყოველთვის განიხილება, როგორც წელი, როდესაც უკვე შეიძლება ექსპერიმენტების ჩატარება და ახალი შემადგენლობის გამოცდა. აი ამ მხრივ საინტერესოა ის, რომ უკვე იწყება ახალი სეზონი მსოფლიო ძიუდოში და საქართველოს ნაკრებიც, რა თქმა უნდა, პირველივე შეჯიბრიდან მონაწილეობს და ჩართულია მსოფლიო ტურნეში. საინტერესოა, რომ მსოფლიო ტურნეს დაემატა ახალი ქვეყანა, ახალი ქალაქი, ეს გახლავთ პორტუგალია. პორტუგალიის გრან-პრით დაიწყება ახალი სეზონი. პატარა ქალაქი არის ალმადა, ლისაბონთან მდებარეობს. იქ ჩატარდება პირველი გრან-პრი 28-30 იანვარს, სადაც ასევე 50-მდე ქვეყანა იყრის თავს, 45 უფრო ზუსტად, პორტუგალიაში, და მათ შორის 14 სპორტსმენი დიასპარაზებს საქართველოს ნაკრები. და საინტერესოა ის, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა ძიუდოისტს მიეცა უკვე შანსი, რომ თავი გამოიჩინოს პორტუგალიის გრან-პრიზე, და მათ შორის ძალიან ბევრს ექნება დებიუტი გრან-პრის ტურნირზე. ახალგაზრდებს შორის გასული წლის მსოფლიო ჩემპიონები, იგივე გიორგი სარდალაშვილი, გიორგი ფშერაზადიშვილი, საბა ინანეიშვილი, მათი სახელები და გვარები იცის ძიუდოს გულშემატკივარმა, თუმცა ფართო წლისთვის საინტერესოა, როგორი იქნება მათი პირველი ნაბიჯები დიდ ძიუდოში. და ჩვენი შემადგენლობა ძალიანაც დაკომპლექტებული არის ალგაზერდა სპორტსმენებით, პირველ, ასე ვთქვათ, გახსნით გრან-პრიზე, რომელსაც პორტუგალია მას მიძლობს. თებერვალში არის პარიზის დიდი სლემი და ასევე ისრაელში თელავივის დიდი სლემი, 5-6 თებერვალი პარიზის და 17-19 თებერვალი უკვე თელავივში. პარიზი იცის გულშემატკივარმა, ეს არ არის მხოლოდ დიდი სლემი, იმიტომ რომ პარიზის ტურნირი მსოფლიოში ერთ-ერთი, თუ არა ყველაზე საუკეთესო ტურნირია ძიუდოში. საფრანგეთმა მართალია გაამკაცრა ზოგადად რეგულაციები ქვეყანაში, თუმცა ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია, გულშემატკივარი დაიშვება ამ ტურნირზე. ნიშნავს იმას, რომ ეს ლეგენდარული არენა, ბერსის არენა, ესე უწოდებენ მას არაოფიციალურად, ამჯერად რაც გაივსება, იქ დაახლოებით 20,000-მდე გულშემატკივარი ეტევა და მსოფლიო ძიუდოს ზეიმი იმართება ხოლმე პარიზში. ჯამში 13 ძიუდოისტია წინასწარი ინფორმაციით ჩვენ შემადგენლობაში, და მათ შორის უკვე ძირითადი ნაკრების წარმომადგენლები არიან ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები. მათ შორის იქნებიან ლაშა შავდოთუაშვილი, ლაშა მარგველაშვილი, ტატო გრიგალაშვილი, გურამ თუშიშვილი, ბექა ღვინიაშვილი და სხვა უფრო ტიტულოვანი ძიუდოისტები, განსხვავებით პორტუგალიის გრან-პრისგან. ასევე საინტერესოა, რომ პარიზის გრან-სლემზე ექნება დებიუტი ქართული ძიუდოს ერთ-ერთ ამომავალ ვარსკვლავს ილია სულამანიძეს. საინტერესოა, როგორ წარმოაჩენს თავს ილია პარიზის სლემზე. თელავივის გრან-სლემზე შემაგრძელობა შემდეგ გამოცხადდება ალბათ, და შემდეგი დიდი სლემი უკვე 25-27 მარტი, ეს თბილისში ჩატარდება, და იმედია, რომ გულშემატკივრის ნაწილს მაინც, წვარი ხოლმე საუბარი 30%-ზე, თქვა დარბაზის, მიეცემა საშუალება, რომ მივიდეს და დაეცროს და იხილოს მსოფლიო ძიუდოს ვარსკვლავების და სხვა ტიტულოვანი სპორტსმენების, მათ შორის ქართველი ძიუდოისტების გამოსვლა. ასე რომ საინტერესო სეზონი იწყება ძალიან. ასევე რამდენიმე ცვლილება არის იქ წესებში, საუბარია, რომ ძიუდო უფრო სანახაობრივი გახდეს, უფრო მეტი მაყურებელი მიიზიდოს, ასე რომ ძიუდოს გულშემატკივარს ძალიან საინტერესო და მოვლენებით დატვირთული ელი ელის.
ნოემბერში შეხვდებით ფეხბურთზე დაამთავროთ. ჩვენი მომხმარებელი დიაცონავა ბათუმიდან. მოგეშალებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყოს სასახარულო ამბით. მოგეხსენებათ, საქართველოს ფუძალის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე სეტიზეთ მეორე გამარჯვება მოიპოვა, რითაც ფაქტიურად მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვა. რადგან ჯგუფის მეორე მატჩი აზერბაიჯანი ესპანეთს ეთამაშებოდა და თამაში ფრედ 2-2 დამთავრდა, ჩვენ ეს გვაცხობდა და ქართველ გულშემატკივარს მიულოცა ეს დიდი წარმატება და თქვა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ფუძალის ნაკრები ისტორიის წერას აგრძელებს და ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ერთად ძალიან გვახარებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს ნაკრები 2010 წლის შემდეგ პირველი გუნდია, რომელმაც სადებიუტო ევროპის ჩემპიონატზე ორი მატჩი მოიგო.
ბოლოს ასეთი შედეგი 12 წლის წინათ ჰქონიათ აზერბაიჯანელებს. ამრიგად საქართველოს ნაკრებმა ორ ტურში 6 გოლი აიღო და რადგან აზერბაიჯანის ნაკრებმა ესპანეთს ვერ მოუგო, ჩვენ 6 გოლით ლიდერობთ და ფაქტიურად ხელს ვერაფერი შეგვიშლის ევროპის ჩემპიონატზე ნახევარფინალში მივიღოთ მონაწილეობა. ახლა ორი სიტყვა მინდა გითხრათ ბათუმის დინამოზე, რომელიც მეზობელ თურქეთში გადის შეკრებას და მან ითამაშა ორი საკონტროლო მატჩი. აღსანიშნავია, რომ პირველი მატჩი მან ლეხის პოზნანზე ეთამაშა, რომელიც პოლონეთის ჩემპიონატის ლიდერია, ის პირველ ადგილზეა და ჩვენი ბიჭების გასაკეთოთ და ჩვენთვის გასახარად უნდა ითქვას, რომ მას ეს თამაში მოიგეს ანგარიშით 3-2 და ძალიან გაგვახარეს. მეორე თამაში ვისლას რაკოვთან ჰქონდა ბათუმის დინამოს და 3-3 ითამაშათ. მოგეხსენებათ, ეს მაინც მოსამზადებელი თამაშებია, დიდის გუნგლის კომპლექტაცია, უყურებენ ბიჭების ფიზიკურ მომზადებას, ტაქტიკური შეხედულებები აქვს ცნელებს, რა თქმა უნდა, და ამიტომ მანდაბაიც ანგარიშს აქვს დიდი მნიშვნელობა, არ ენიჭება ხოლმე, მაგრამ მაინც ასახარულა, როცა შენი გუნდი არაგებს და უგებს თან ისეთ მოწინავე და კარგ გუნდს, როგორიც არის ლეხის პოზნანი, რომელიც აუცილებლად, როგორც თვითონ ამბობენ, ჩემპიონები უნდა გახდეს. რახან ფუძალით დაიწყეთ, ფუძალით მინდა დავამთავრო და კიდევ ერთხელ მიულოცო ჩვენს ნაკრებს, ჩვენს ქვეყანას ეს დიდი წარმატება და ვისურვებდი, რომ ახალი და ახალი წარმატებები მიგველოცოს ჩვენ ყველას ერთმანეთისთვის. დიდი მადლობა და კარგად გძანება.
პრეზიდენტ აზერბაიჯანიდან მოსნია საქართველოს და ესპანეთი. ჩვენი შეგვიძლია შეძაც უყუროთ ამ მამჩებს. ახლა მომავალ შაბათამდე და შეძლო ტელეფონებს ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ბოლო ხანს გორის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელთან გარკვეულ ტერიტორიებზე თეთრი ნიშნულები დატოვეს. ჯერ სოფელ კირბალში, შემდეგ კი მეჯვრის ხევში მსგავსი ქმედება ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილს მიწის და ზოგიერთ შემთხვევაში სახლის დაკარგვის საფრთხეს უქმნის, რადგან თუ საოკუპაციო რეჟიმი ამ ადგილებზე ეგრეთ წოდებულ საზღვარს გაავლებს, მათი საკუთრება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცევა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კირბალის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევთანაც გამოჩნდნენ. ტყის მასივიდან სოფლის სასაფლაოსკენ გადაინაცვლეს და ბუჩქებს თეთრი ნიშნულები შეაბეს. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ამ ნიშნულების მიღმა მოექცა სოფლის სალოცავი, სასაფლაოს ნაწილი, საძოვრები და სამი სახლიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩენის საფრთხის წინაშეა. სასაფლაოს მიმდებარე ფერდობზე ერთ-ერთ სახლში ვასილ სეხნიაშვილი ცხოვრობს, რომელიც აცხადებს, რომ საოკუპაციო ძალები უკვე ღრმად შევიდნენ სოფელში და მწოცავი ოკუპაციის გაგრძელების შემთხვევაში მისი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩება.
ზომავენ თეთრ ლენტებს გააბეზა. მაგათი რუკის მიხედვით ორი სახლი ყובה მაგათ ხარეს და მესამე ჩემი სახლი არის. მე აქედან წამსვლელი არა ვარ, არავის არაფერს არ დაუთმო. მაგათი მით თუ ვიმჟელებთ, აი ეს მხარეები, აი ეს სასაფლაო და ეს სამი ბინა ყובה მაგათ ხარეს. ზემოთ უკვე ხალხი აღარ დადის. ყველას ეშინი, აგერ გადახვალ დაგიჭერენ მიყავართ.
სასაფლაოზე მეჯვრის ხეველები ავიდნენ და საკუთარი თვალით ნახეს, როგორ აბამდა სამი შეიარაღებული ჯარისკაცი ახალ ნიშნულებს. ადგილობრივების თქმით, ახალ ხაზში ათეულობით ჰექტარი მიწა, საძოვარი და წყლის სათავე ნაგებობაც მოყვება.
ტერიტორიული ჩვენია, რა თქმა უნდა, აქ დაბადებული, აქ გაზრდილი ვარ, ჩვენი მამაპაპიდან ჩვენია ეს ტერიტორია, მაგრამ წაიღეს, ხო? ყოდე ახლა აქეთაც გამოდიან და მამაპაპური სასაფლაოები და ისა და ეკლესია არის სალოცავი კიდე. ისეთი ქვიგაყვება.
ახლა აქეთ გადმოუტანიათ უფრო. ესე შეიძლება.
ჩვენ ტერიტორია იყო და ახლა გადმოსცეს. ნაჭრებია შემული ბუჩქები.
კილომეტრზე მეტია გადმოწეული. აქედან ეს იქიდან უფრო მეტი. აი კამდე ადიოდა საქონელი ვერევანდე და ახლა სადღა ჯერ არ ვიცით. ეს ესია ხევხევზე და აი ეს თუ იქაც არის გადაკეტილი ამიდები არ ვარგო და ვერავნა. თალბათ გადაკეტავენ იმასაც.
ჩვენ არა გვაქუფლება, რაღაც კარგად მოხვიდეთ, ჩვენ გადმოვალთ, თქვენ არაო.
მეჯვრის ხევში ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები ჩავიდნენ, რომლებმაც საოკუპაციო ძალების აქტივობა დრონის აეროგადაღების ვიდეოკამერით დააფიქსირეს. მოძრაობის წევრი მიხელ ბალიაშვილი ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალები ყოველდღიურად სულ უფრო მეტ მიწას იტაცებენ.
როგორც ადგილობრივებმა თქვეს, დაახლოებით სიგრძე აქვს 2 კილომეტრი და სიგანე რამდენი აქვს, აწარმოიდგინეთ. ძალიან დიდი ფართობი ყובה ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ყო ყובה საძოვრები, ყובה სახნავსათესი მიწები და ფაქტიურად სოფელი რჩება ლუკმაპურის გარეშე.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტი არ დაადასტურეს. სუსში განაცხადეს, რომ მეჯვრისხევის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეინიშნება გარკვეული უკანონო დესტრუქციული ქმედებები. ფაქტთან დაკავშირებით ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. აღნიშნული ასევე განხილული იქნება ყველა შესაბამის ფორმატის შეხვედრაზე. აცხადებენ სუსში. მეჯვრისხევში გამოჩენამდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალშიც გააქტიურდნენ. იქაც სოფლის სასაფლაოს სიახლოვეს თეთრი ფერის ლენტები ბუჩქებსა და ხეებს შეაბეს. კირბალელებმა ეს ბორდერიზაციის და ტერიტორიის დაკარგვის მორიგ ეტაპად მიიჩნიეს. სოფელ კირბალს და მეჯვრისხევს ერთი ტყე ესაზღვრება. ამ ტყეში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ოკუპირებული ღრომის ხეობიდან შევიდნენ და იქ საგუშაგოებიც მოაწყეს. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ გაზაფხულის დადგომასთან ერთად საოკუპაციო ძალების აქტიურობა კიდევ უფრო გაიზარდება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცია ორმაგიამბოთ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან საოკუპაციო ძალების ბოლოდროინდელ აქტივობაზე. 28 იანვარს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ იანვარში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განახორციელეს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და სხვა ტიპის უკანონო აქტივობა, რის შესახებაც ინფორმირებულნი არიან საერთაშორისო პარტნიორები. სუსის ნახმად გავრცელებული ინფორმაცია ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენის შესახებ სინამდვილეს არ შეესაბამება. ამ კვირაში 27 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდზე ძალადობის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელებს. ისინი 25 იანვარს დააკავეს. ერთი დღით ადრე მედია საშუალებებით გავრცელდა თბილისის მეტროს ერთ-ერთ სადგურში პოლიციელის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნის ცემის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი. ბრალდების მხარის ინფორმაციით, რომელიც დაზარალებულის და მისი მეგობრების განმარტებებს ეყრდნობა, ძალადობრივი ქმედება მეტროს ესკალატორზე მათ ცირბილს მოხვა. ერთ დაკავებულ პოლიციელს ბრალად ედება სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა თავისუფლება შეზღუდული პირის მიმართ, მეორეს კი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. საქართველოში პოლიციელების მხრიდან სავარაუდო ძალადობის არაერთი ფაქტი დღემდე გამოუძიებელია. ამ თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
მას შემდეგ, რაც თბილისის მეტროში გადაღებული არასრულწლოვნის ცემის ამსახველი ვიდეო კადრები გავრცელდა, ბათუმში პოლიციის მხრიდან ძალადობის არაერთი შემთხვევა გაიხსენეს, რომელიც ისევ ძიების პროცესშია. ბოლო დროს ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა ბათუმის პოლიციის მეექვსე განყოფილებას უკავშირდება. ორი ჟურნალისტი გასულ წელს აცხადებდა, რომ ამ განყოფილებაში პოლიციელებმა ცემეს. ჟურნალისტი გიორგი არობელიძე იხსენებს, რომ გასული წლის 18 დეკემბერს თავის მეგობართან ერთად ხისლ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეს გამოესარჩლა, რომელსაც პოლიცია უმიზეზოდ აკავებდა. თავად კი იმიტომ დააკავეს, რომ დაინტერესდა, რა მიზეზით დააპატიმრეს ღამის კლუბთან მდგარი არაფხისლ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სამედიცინო დახმარება სჭირდებოდა.
აი ამ გამოსარჩლების დროს ამ ადამიანთან ერთად მეც შემიყვანეს პოლიციაში, სადაც გადამხდა, რა ვიცი, წარმოუდგენელი რამ არ მეგონა, ხა ეს დღეს თუ ხდებოდა პოლიციის განყოფილებებში, რამდენიმე პოლიციელი 5 და 6 უთხავდა ამ ადამიანს, აგინებდა, უნებრივია, ხა რაღაც ნორმალური ადამიანის რეაქცია არის, რომ ამოესარჩლოს ხო ამ დროს ადამიანს, რომ ხალხო რასაკეთებთ, რა დროსაც, ესე იგი, ეს აგრესია ჩემზე წამოვიდა, ეს ადამიანი საერთოდ დასისხლიანებამდე ცემეს, შესაძლო დაზიანებები, რომელიც შეიძლება მიმეღო, ესე იგი, ამას ვერაფრით ვერ გაამართლებენ, ამიტომ ხო ხა უბრალოდ გაშილ ხელს მიწამდნენ, რაც არტოვებს კვალს. ჩემ მიმართ რაც მოხდა, ეხა ეს არ იყო ერთი ხელის მოქნევა, ხა როდესაც 5-6 ადამიანი დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში კირტყავს, ხო უბრალოდ ხელის მოქნევა ნამდვილად არაა.
გიორგი არობელიძე, მისი მეგობარი ჟურნალისტი, ასევე არაფხისლ მდგომარეობაში მყოფი კაცი 18 დეკემბერს ღამით დააკავეს პოლიციელებისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულები მეორე დღეს პირობით გაათავისუფლა. საქმის განხილვა კი 4 თებერვალს ჩანიშნულ სხდომაზე განახლდება. გამოძიება მიმდინარეობს აგრეთვე ჟურნალისტების პოლიციის განყოფილებაში სავარაუდო ცემის ფაქტზეც. გიორგი არობელიძე და მისი მეგობარი უკვე გამოკითხეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლებმა. ჟურნალისტები დღემდე ითხოვენ პოლიციის განყოფილებაში დამონტაჟებული ვიდეო სათვალთვალო კამერების ჩანაწერის ამოღებას, რომელზეც არობელიძის მტკიცებით მათი ცემის ფაქტია ასახული. თუმცა დღეს გიორგი არობელიძე ამბობს, რომ ამ დრომდე ეს ჩანაწერები საქმეში არ დევს, ფაქტზე კი გამოძიება ახლაც მიმდინარეობს. გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს ბათუმში სხვადასხვა წლებში მომხდარ 4 მსგავს ფაქტზე. დაზარალებულ მოქალაქეებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ პოლიცია მათზე იძალა და იცავს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საიას ცნობით 4-დან მხოლოდ 1 მოქალაქეს ცნეს დაზარალებულად, შემთხვევა კი 2016 წელს მოხდა.
მტკიცებულები მოიპოვეთ ექსპერტიზის დასკვნა ჰქონდა, ჩავატარეთ სამედიცინო ექსპერტიზა, როცა დაზიანებები ჰქონდა. აი 2016 წლის შემთხვევა იყო, როცა პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში დაზიანებების კარეში შეიყვანეს ფოიეში არსებული ვიდეო ჩანაწერებმა და დაადასტურა ეს და როცა გამოყავთქარეთ დაზიანებები აქვს ამ ადამიანს და ანუ ფაქტობრივად დაზიანებები დასტურდებოდა, რომ პოლიციის განყოფილებაში მიიღო, მაგრამ საქმეზე არანაირი შედეგი არ დამდგარა.
გამოძიება შედეგით არ დასრულებულა კიდევ ერთ საქმეზე, რომელსაც საიას იურისტები უძღვებიან. პატა დიასამიძე ამბობს, რომ შემთხვევა 2020 წელს კომენდანტის საათის დროს მოხდა, როცა ბათუმში ერთ-ერთი მოქალაქე ღამის საათებში აფთიაქიდან გამოვიდა.
ფაქტობრივად არა ადამიანურად დამამცირებელი მოპყრობას ჰქონდა ადგილი მოქალაქის მემართ, რომელიც აფთიაქში იყო გასული წამლის საღებლად და ამ დროს დააკავეს და დაზიანებები აღინიშნებოდა და ის უთითებდა კონკრეტულ პოლიციის თანამშრომლებზე. პოლიციის მეორე განყოფილება იყო ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებზე, რომლებმაც მასზე იძალადეს და ამოცნობა შეეძლო ამ ადამიანებს, თუმცა ამოცნობა არ ჩატარებულა და დღემდე პასუხისგებაში არავინ არ მიცემულა.
პატა დიასამიძე ამბობს, რომ 4-ვე საქმეზე, სადაც პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის შემთხვევა იკვეთება, გამოძიება არ დასრულებულა და პასუხი არავის უგია. ამის გამო ორგანიზაციამ გასული წლის ბოლოს საგამოძიებო უწყებას ოფიციალური წერილით მიმართა, საიდანაც უპასუხეს, რომ 2016, 2017, 2018 და 2020 წლებში დაწყებული გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს.
ეს ისეთ შემთხვევები არ არის, სახელმწიფოს უნდა კონდეს პრესიერი რეაგირება და გამოძიების პროცესში განსაკუთრებული პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინოს სახელმწიფო პოლიციელთა მხრიდან სავარაუდო ჩადენილი დანაშაულებებთან მიმართებაში, რომ კითხვები არ გაჩნდეს ობიექტური, უკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების წარმართვასთან. არა თუ კითხვები თაროზე არის შემოდებული ეს საქმეები, ზუსტად ეს არის დაუშვებლობის სინდრომი, რაც ახალისებს პოლიციელთა მხრიდან ძალადობრივ ქმედებებს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინდეს პატა დიასამიძემ, იურისტმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, რომელიც პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ძალადობის გამო არაერთი მოქალაქის ინტერესებს იცავს.
the hearts I'm burning out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting.